Picha ikumi rimwe na ya tatu. Abrahamu amatayara Mulungu. Kitabu cha Ncholo, sura ya 12, mstari wa kwanza, furu, sura ya 13, mstari wa 4. Kwa jagwa teta muntu umwe, inarachwe, ija kemerwa Abrahamu. Abrahamu waja mwenda Mulungu na kumutera. Siku imwe, Mulungu akamwira Abrahamu. Abrahamu ufume kuntu isi ihi na udome kuntu isi inandiri kulaira. Kei Mulungu akamuhera Abrahamu lao. Akase. Kubwe yendiri uve na mbiala irifo munumunu. Na anini kubwe yendiri uve mukulu na vatemifuma vare kwaku. Kuva urin talari na kera mkolo talari wajiri kutwera wewe. Mulungu akasaka Abrahamu na uvyalo wachwe. Vaveni vantu vene vamwenda Mulungu no mutera. Abrahamu akamuruma Mulungu akafuma kuntu isi yachwe akadoma kuntu isi ngene awiru akamuniki bakakera njera kwasikujirifo maba kafika era isi ya Kanani ma Mulungu akamwera Abrahamu ihi no isi ngene na kuhera wewe hamwe na mbiala yako. Abrahamu akajenga madhabahu na kumutora Mulungu mporio yochimikeru. Abrahamu amudumba Mulungu na kumwina mira kwa njera e. Mare na kwenda. Kumutuba Mulungu. Sira isi kira mpendi. Cheyo Mulungu ya saka susu. Tumutere kufuma kira kintu chene toa tumama. Javira Abrahamu venamutere. Mulungu atuila ira kufahamu nasu na kututalari.